Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының хикмет студиясы ұсынады.
Салам алейкум, қадірменді тыңдармандар. Болашаққа деген шүбәсіз сеніммен қарайтын, ел ертеңін арқалаған шегірлі жастар. Сіздермен бірге бүгінгі сұхбат жастар бағдарламасы және Исбол Бақытжанұлы. Бүгінгі хабарымыздың қонағымен таныс болыңыздар. Айтыскер ақын Жандарбек Бұлғақов. Жандарбек, студиямызға қош келдіңіз. Алдымен өзіңіз, отбасыңыз, туған жеріңіз туралы айтып өтсеңіз.
Мен енді Алматы облысы Талдықорған қаласында 1991 жылы Алланың қалауымен шырет дүниеге келген екен. Әкешім 91 жылға дейін сол Талдықорған қаласының маңындағы Жаргент ауданында өздерінің туған жерлерінде отбасын құрған екен. 91 жылы Талдықорғанға көшіп барғанда дүниеге мен келіппін. Сол Талдықорған қаласында өзім мектепті тәмамдап, кейін осында Астана қаласына жоғарғы оқу орнына Евразия ұлттық университетіне түстім. Содан қазір осы Евразия ұлттық университетіне білімімді жалғастыру мақсатында магистрант атанып, сол Астанада тұрғылықты тұрғындардың бірі болып кеттім.
2013 жыл сіз үшін қандай жыл болды? Неден ұттыңыз, неден ұтылдыңыз?
Енді 2013 жыл жалпы қазақ еліне, Қазақстан мемлекетіне үлкен бір табысты жылдардың бірі болды деп айта аламыз. Оған мейлі өнер саласын алсақ та, мейлі саясатты алсақ та, мейлі спорт саласын алсақ та, кез келген саладағы қазақтың жетістіктері Аллаға шүкір қуантарлықтай. Ал өзім жеке басыма келетін болсам, ұтылдым қабет деген ай, осы 2013 жылы осыны істемесем бір дүние күйіп кетеді дейтінде болған жоқ. Өйткені көп бір нәрселерді жоспарлай бермеймін өзім. Бәрі Алланың қалауымен болатынын істеп, барынша жылға емес өзімізге біз күнделікті ісімізге есеп беріп отырсақ, кейін жыл 12 айдың соңында өкінбейтіндей бір нәтиже болады деп ойлаймын. Сондықтан 2013 жыл жалпы өзіме бір сан соқтыратындай жыл болған жоқ. Өткенге біз өкініш білдірмейміз, бірақ өзімді қуантатындай отбасында кішігірім қуаныштар болды, сондықтан аса бір сан соғатындай жыл болды деп айтылмаймын.
Алтын домбыраны жеңіп алдыңыз, құтты болсын. Сол айтыста өзіңіз айтып қалдыңыз, өткен жылы алтын домбыра бұйырмады, Алла қаласа осы айтыста бұйырып қалар деген сабырмен келіп отырмын деп. Осы алтын домбыраға қол жеткізгеніңіз қандай сабырлықтың, еңбектің арқасында жетіп отыр?
Енді кез келген саладағы жетістіктің барлығы ол әуелі Алла Тағаланың қалауымен, сосын адамның өзінің еңбегіне байланысты, өзінің қаншалықты ниет еткеніне, тырысқанына байланысты ғой. Сондықтан біз тек қана осы алтын домбыраның айтысына ғана емес, мейлі ол аудан аралық айтыс болсын, мейлі облыс аралық айтыс болсын, республика көлеміндегі айтыс болсын, оны талдап жатпаймыз. Барлығына елдің алдына шығатын болғаннан кейін, жұрт аузымызға қарап отырғаннан кейін бір тиянақты, ел ертеңіне пайдасы бар, халықтың болашағына бір үлкен бір насихат болатындай мәселелерді айтсақ деп ниет етеміз. Сондықтан бұл айтыстың да дайындығы өзге айтыстардан кем түсті деп айта алмаймын. Бұған тыңғылықты дайындалдым. Менде айтысқа келген ақындардың барлығын көрдіңіздер. Барлығы сен тұр, мен атайын деп отқан ақындар өте тыңғылықты дайындықпен келген. Сондықтан қарсыластың мықты дайындығының өзі бізді айтысты қамшылай түсті. Енді айтыстың басқа өнерден ерекшелігі өздеріңіз білесіздер. Айтыстың жақсы шығуы ол қасында отырған қарсыласыңа байланысты. Өзің қанша жерден мықты дайындықпен келгеніңмен қарсыласың осал болса, сенің бір еркін кең көсілуіңе ол бір тұсау болады. Сондықтан менімен айтысқан мейлі Мұхтар Ниязов болсын, кейін ана екінші айналымда Құлмамбет айтыста Балғынбек ағамыз, Нұрмат Мансұров, Дидар Хамиев сынды үлкен айтыстың саңлақтары, қазіргі айтыстың аса қуатты өкілдері екінші айналымға шықты. Сондықтан олармен үзеңгі қағыстырып отыру бір жағынан өзімнің ашылып емін-еркін өнер көрсетуіме де септігін тигізді. Бұл жерде дайындықтың да әсері бар, және қарсыластарымның мені қамшылап отыруының да әсері бар. Халықтың да айтысты сағынып қолдап отырғаны бізге үлкен бір пайдасын тигізді. Сол жеңіске жетуіме солар себепкер болды деп айта аламын.
Сізді халық айтыскер ақын ретінде жақсы таниды. Тағы да қандай қырларыңыз, өнерлеріңіз бар?
Енді халық осы уақытқа дейін білмей келді ау, осыны бір сахнаға паш етемін ау деген бір өнерім жоқ сияқты. Білмеймін, жігіт сегіз қырлы бір сырлы дейді ғой. Алла қаласа телеарнада бір бағдарламалар жасап шығып қалуымыз да мүмкін, не болмаса айтыстың төңірегінде жаңа бір жобалар, жас болғаннан кейін адам неше түрлі басқа идеялар келеді, бірақ оның барлығын жүзеге асыра беру мүмкін болмайды. Арық сөйлеп семіз шыққан жақсы ғой. Сондықтан бір қырымыздан танылуға әлі мүмкіндігіміз де, оған талабымыз бен талантымыз да жеткілікті деп ойлаймын. Тек халыққа паш ететін дүние болғаннан кейін оны міндетті түрде сұрыптап, сараптап, қабырғамызбен кеңесіп, айналадағы үлкенді кішілі кісілерден пікір алмасып, халыққа бірақ жариялауды өзіміз мақсат тұтамыз. Сондықтан заттың шикі болып шыққаннан гөрі сапалы дүние болсын деп қазірше аса бір басқа қырларымызды көрсетпей жатырмыз деп айтсақ болады.
Жаңа сөзіңізде бағдарлама ашқалы жатырмыз, осында ой бар деп айтып өтсіз ба? Өзіңіз жүргізуші болып көргіңіз келмей ма?
Енді мені біраз телеарналар осыған байқауға қатысып көрсең, кастингтер жазады ғой. Өйткені сенің жанрыңа келіп тұр деп біраз осы хабар арнасынан, не болмаса радиолық бағдарламалардан ұсыныстар түскен. Бірақ енді ондай істерге бел шешіп кірісу үшін басқа мәселелерді бір жаққа ысырып қою керек еді. Мысалы, біздің айтыстың дайындығының өзіне біраз уақыт кетеді. Жол жүресіз, ары-бері қайту бар. Кемінде дайындықтан бөлек 10 күн. Оған біраз уақыт алады. Сондықтан ертең ол бір жауапты қызметтің құлағын ұстағаннан кейін оған өте үлкен жауапкершілік талап етеді ғой. Ертең айтысқа кетіп қалып жатсаң, я болмаса басқа шаруамен кетіп қалып жатсаң, бағдарлама жасап үлгеруің мүмкін, бірақ ол бір сапалы деңгейде шықпайтыны анық. Сондықтан сондай мәселелерге байланысты олар біз кейінге шегере тұрдық. Алла қаласа, енді бір рет табылар деп отырмыз.
Айтыс кезінде сахнаға шығу үлкен бір жауапкершілікті қажет етеді ғой. Халық айтыс қарахандарын үлкен бір жаңалықты, үлкен бір ақпаратты күтеді. Осындай дайындыққа шығатын кезінде қаншалықты өз өнеріңізді дамытып шыңдап отырасыз? Сонымен қатар қандай кітаптар оқып отырасыз?
Мысалы, мына спорт саласында, мысалы, балуандар болсын, боксерлер болсын, барлығы үнемі спорт залдан шықпайды ғой. Өйткені тек олимпиадаға бір ай қалған кезде, екі ай қалған кезде шыққан адам ертең ол я болмаса жауырына жер ескеріп жатады, я болмаса үлкен бір соққының астында қалады деген сияқты. Айтыста да дәл сондай. Міне, айтыстың хабары келді, ертең айтыс болады екен деген күні бүгін кітап алғаннан ертең пайда жоқ. Сондықтан ақын үнемі ізденістің үстінде, үнемі бір сұхбаттардың үстінде, үнемі біреулермен пікір алмасудан өз адамның ойы жетіле түседі ғой. Ана бір кісі айтып еді, менде бір алма бар, сенде бір алма бар, мен саған бір алма берсем, сен маған бір алма берсең, екеумізде бір алмадан болады, одан түк өзгермейді дейді. Ал сенде бір ой бар, менде бір ой бар, мен саған бір ой берсем, сен маған бір ой берсең, екеумізде екі ойдан болады дейді. Сол айтқандай, үлкен кісілермен алдымен пікірлесеміз, сұхбаттасамыз, соларға қарап өзіміз бой түземіз деген сияқты. Үлкен ауылдағы ақсақалдар, қазақтың осы көне сөздерін, қарияларының ауыз дуалы ғой, сол кісілердің пікірлерін тыңдап, ауылдың әңгімесін тыңдап, қазақтың қарөлеңін жаттап, өзімізге бір рухани байлық жинаймыз. Ертең соның барлығы біздің сөз саптауымызға, сахнада бір тығырыққа тірелген сәттерден шығуға үлкен септігін тигізеді. Мейлі ол жыраулар әдебиеті болсын, мейлі қазақтың прозасы болсын, барлығын қолымыздан тастамай біз оқуға тырысамыз.
Ең соңғы оқыған кітабыңыз қандай кітап болды? Және де құрбы құрдастарыңызға қандай кітап оқуға кеңес бересіз? Осы Жандарбек ағам сияқты болатын дейтіндей артыңыздан еріп жатқан інілеріңізге.
Енді айтыс біріншіден ол синкретті өнер ғой, барлықтарыңыз білесіздер. Оның ішінде театрда қамтылған, оның ішінде күйшілік өнерде қамтылған, әншілікте қамтылған, бір ақынның ақындығы мықты болып тұрып халыққа жеткізу жағы осал болса, ол жаңа айтылған сөз қор болып кетеді. Сондықтан сөздің халықтың жүрегіне жетуіне оның айтқан сазы, оның жаңағы сахнада өз өзін ұстауы, әртістік қабілетінің барлығы әсер етеді. Сондықтан бұл жерде мына кітапты ғана оқыса ақынның ақындық өнері шыңдалып кетеді деген әңгіме жоқ. Мейлі ол әлемдік саясаттан да хабар болу керек, өткен кеткен тарихтан да, еліміздің алға қойған, болашаққа қойған мүдделерінен, бағдарларынан өзі хабардар болу керек. Сондықтан ақын жан жақты болуды осы айтыс өте талап етеді. Мен өзім соңғы оқыған кітабыма келетін болсақ, кез келген ақынның қолынан түспейді деп ойлаймын. Сол кітап қазақтың 5 ғасыр жырлайды және соңғы шыққан 10 ғасыр жырлайды, 2 ғасырдың арасын қамтып, сонау Бұхар жаудан бастап соңғы Мұқағалиға дейін қамтылған кітаптардың барлығы, басқа ақындар білмеймін, айтыскер ақындарға осы кітаптың үлкен септігі тиді. Біз осы 5 ғасыр жырлайды мен 10 ғасыр жырлайды кітабын арнайы салыстырып та өзіміз енді магистрант болғаннан кейін соны жіті қадағалап өзім оқып көрдім, қай жері өзгертілген, қай жері не себептен өзгертілген деген сияқты. Қазақтың бүкіл тарихы, қазақтың әдебиеті, мәдениетінің барлығы осы 5 ғасыр жырлайды мен 10 ғасыр жырлайдың ішінде тұнып тұрған сияқты. Өйткені кешегі жаугершілік заманда да ата бабамыздың қалай атқа қонғаны, қазір енді қалада өмір сүріп жатырмыз ғой. Кейбір жастар, өзімізбен қатар жастарды қарасақ, тіпті тарих тұрмақ ат әбзелдерін танымайтын жастар бар. Соларды көрсең кәдімгі қарның ашады. Анау Ақтамбердінің, соны Бұхар жыраудың, Дулаттың өлеңдерінен, жырларынан қазақтың қаншалықты мәдениетке, қаншалықты тарихқа өте бай болғанын біз аңғарамыз. Сондықтан осы кітапты оқып өссе үйдегі ата аналар, ата әжелеріміз баяғыда балаларды осы білте шамның жарығымен отырып батырлар жырымен тәрбиелеп өсірді ғой. Қаншама ұрпаққа патриоттық сезім берді, қаншама ұрпақтың бой түзеуіне осы батырлар жыры үлкен әсер етті. Сондықтан мен ойлаймын, мынау жаһандану заманында ақш боламыз, европа боламыз деп жатқан заманда қазіргі балалардың бойына осы патриоттық сезімді дамытуға, ұлтшыл болып өсуіне осы батырлар жырын жаттатса және осы 5 ғасыр жырлайдыдағы жыраулардың үлгі насихаттарын түгел том-томмен жаттап алмаса да, бірінші тілек тілеңіз бір аллаға жазбасқа дегендердің 10-шы тілекке дейін жаттап өссе, ол бала өскенде міндетті түрде осы дүниенің тетігіне бір кірпіш болып қаланады деп сенемін.
Өмірдегі ең үлкен жеткен жетістігіңіз қандай болды? Оның сыры неде?
Өмірде ана арман деген асу сияқты, бірін алсаң екінші шығады дейді. Бірде дүниелік мәселені аңсайсың, оған қол жеткізсең оның да баянсыз екенін білесің. Бірде бір жақсы кейін келеді, оған қол жеткізсең ол ескіреді деген сияқты. Осы біз Алланың қалауымен 2011 жылы қасиетті Мекке Медине барып қайттык. Осы бүкіл айтыскер ақындардың барлығы бір топ болып кіші қажылық Умра сапарына барып қайтты. Сол жерде енді оған дейін айтыскер ақындар Мәскеу қаласына барып, Айсқойға барды, іргедегі Қырғызстанға барды, оның ар жағында Еуропа, Парижге де барды. Бірақ барлық ақынның айтқаны, қанша шетелге шығып өнерімізді көрсетіп жүрсек те, осы сапарымыз өте ерекше болды. Кешегі пайғамбарымыздың жүріп өткен іздері, оның сахабаларының жүрген жерлерінің барлығын көзбен көру және Аллаға мұқтаж болып, шынайы мұқтаж екенін сезініп, қол жайып жатқан жамағатты көріп, Зәмзәм судан сусындап, қасиетті Қабаның түбінде дұға тілеген кезде өзіміздің шынайы басқа тірліктеріміздің барлығы бос екенін, дүниенің баянсыз екенін сол сәтте түсіндік дейді. Мен де сол қасиетті Қағбаны, Мекке мен Мединаны көргенімді, сол жерге барып қол жайып, Әл-Харамға барып намаз оқып келгенімді өмірдегі үлкен жетістігім деп ойлаймын. Сондықтан басқа жетістіктерімді осы сапармен салыстыра алмаймын мен. Енді мұсылман болып жаратылғаннан кейін қайтадан сол жерге барсақ деген сағыныштың өзі әлі күнге дейін кеудемізде ала сұрады. Сондықтан осы Мекке Мединеге барсақ деген арманымыз бар. Алла қаласа сол жаққа да сапар шегіп қалуымыз әбден мүмкін. Мұсылманның бес парызы болғаннан кейін 12 мүшеміз сау кезде, деніміз сау кезде Аллаға ғибадатымызды істеп қалсақ, осы парызымыздан құтылсақ, кейін өзімізді ғана барып қоймай ата аналарымызды апарсақ, жора жолдастарымыздың көруіне бір себепкер болсақ үлкен бір сауапты іс болар деп ойлаймын. Әйтпесе қаншама өнер жұлдыздары жүр, қалтасындағы ақшасын Дубайға барып демала ма, енді көп қой енді. Сондықтан соларға да бір жағына үлгі насихат болса, тым болмаса қалтада қаражат көп болса бара алмай жүрген қаншама біздің білім иелері бар, тақуалар бар, сол кісілердің баруына бір себепкерлігін жасаса, біздің баруымыз арқылы біз де себепкер болып сондай нәрсе істеп отсақ үлкен сауап деген ғой. Мақсат мүддеміз сол Аллаға қойған.
Өмір болғасын, кейде адамның саған сындыратын сәттер болып жатады. Осындай қиын кезеңдерде қандай амалдар жасайсың? Қалай өзіңді сабырға шақырып сол қиындықтан шығуға тырысасың?
Міндетті түрде адам сондай сәтте жанына бір жақын адам іздей бастайды ғой. Мен де отбасыммен сондай сәттерде бірге болғанымды ұнатамын. Енді өмірден гөрі сағымыз осы өнерде көп сынды деп айта аламын мен. Сондықтан осы өнерге жетелеп әкелген әкем болғаннан кейін әкеме барып айтамын, мына мәселе қалай, мынандай бір айтыста осындай әділетсіздік болды деп. Енді әкем айтыста 20 жылдан астам жүрді, сондықтан ыстығына күйіп суығына тоңған адам болғаннан кейін оның қыр сырын және ондай сәтте қандай шешім қабылдау керек екенін жақсы біледі. Сондықтан міндетті түрде сол кісіге барамын. Ал өмірде бір пәлендей сағым сынды, осыдан сағым суға кетті деп айта алмаймын. Енді өмір болғаннан кейін кішігірім сынақтар болды, оның барлығын сағым сынды деп қарай берсең алға қойған мақсат мүдденің барлығы жоққа айналып кетеді. Сондықтан жігерімді құм қылмауға тырысамын. Ал өнердегі бір қиыншылықтар болса оның өтпелі екенін сол сәтте түсіндіріп отыратын Аллаға шүкір әкем бар. Сондықтан ондай сәттерде сабырлықтан атуға тырысамыз.
Еліміздегі дәстүрлі дініміздің насихатталу жағына көңіліңіз тола ма?
Дәстүрлі дініміздің қазір Аллаға шүкір деп айтамыз, насихатталуы өте жақсы деп айта аламын. Енді көш жүре түзеледі дейді ғой. Біз енді қазақ 300 жыл отарлық көрген халықпыз, бертінде 70 жыл тепкісінде болдық. Осы 20 жылдың ішінде азаттығымыз келіп, мемлекетіміз құрылып, шекарамыз сызылып, қолымызға байрағымызды ұстағаннан кейін тарихымыз да, мәдениетіміз де, дініміз де, діліміз де қайта жаңғырып жатыр. Сондықтан оған бір асығыстық танытпауды керек деп ойлаймын. Бірте-бірте, әйтпесе кезінде осы 91-ші жылды ала салған кездегі жаңа видеоматериалдарды қарасақ қазақтың тұрмысы қандай еді мысалы. 95-96 жылдары мешіттегі ахуал қандай еді, мешітке келушілердің саны қандай еді. Бірте-бірте жыл өткен сайын қазір жастар мешітке толып, оның өзі дәстүрлі дініміздің тереңдеп тамыр жайып жатқанының бір белгісі деп ойлаймын. Сондықтан Алла қаласа жылдар өткен сайын қазақтың көші бұдан бетер түзеле түседі деп үміт етеміз.
Бос уақытыңызды қалай өткізесіз? Нені хобби ретінде көресіз?
Енді айтысқа дайындалған сәтте мүлде бос уақыт болмайды деп айтуға болады. Өйткені қаншама дайындық бар, уайым бар, күндіз күлмейсің, түнде ұйықтамайсың деген сияқты ертеңгі айтыстың алдындағы жауапкершіліктің барлығын сезінген кезде бос уақытың болса да ол сені емін еркін бір отыруға мүмкіндік бермейді. Ал енді бос уақытымыз бола қалған жағдайда қазір отбасым бар. Осы Астана қаласында Кәусар атты бір қызым бар. Соларға барынша уақыт бөлуге тырысамын. Өйткені айтыстың кезінде отбасым мүлде уақыт бөле алмай қалам. Сондықтан өнер өнер деп шапқыла бермей, отбасының бала тәрбиесі бар. Бұрын енді ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің дейді. Өзіміздің ата-аналарымыз айтқан ақылды енді түсініп жатырмыз. Соны өзіміздің артымызда келе жатқан ұрпаққа жеткізсек деген мақсат мүддеміз бар. Бос уақытымызды сол бала тәрбиесіне, отбасыма бөлгенді ұнатамын. Одан қалса Астана қаласында дос жарандарымыз бар. Қазір Аллаға шүкір айтыскер ақындардың көбі осы Астана қаласында қоныс тепкен. Балымбек ағамыз бар, Айнұр апамыз бар, Серізат Дүйсенғазин ағамыз, Аманжол Әлтаев, Дәулеткерей Кәпұлы сынды тағы да басқа үлкен өнер иелері осы қалада бар. Солармен араласып, құраласып, бір шәугім шайды бөлісіп ішіп деген сияқты солармен сұхбаттасып бос уақытымыздың қалай өткенін білмей аламыз.
Рахмет, Жандарбек. Бүгінгі студиямызға бөлінген уақыт өз мәресіне жетіп қалды. келіп ой бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі хабарымыздың қонағы болған айтыскер ақын Жанарбек Бұлғақов, бағдарламаны дайындап жүргізген мен Есбол Бақшанұлы, әуенмен әрлеп дайындаған Нұрмат Талғатұлы. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.